Danas na rođendan Republike Srpske, 9. januar, kad je ona stvarana, opština Vlasenica je organizovala prvu posjetu vojničkom groblju. Položili smo cvijeće i obišli spomenika onih koji su na neki način najzaslužniji, koji su svoje živote utkali u temelje Republike Srpske. Sa nama su bili i predstavnici boračke organizacije, organizacije porodica poginulih boraca i ratnih vojnih invalida. Večeras na trgu 19 časova također imamo obilježavanje Dana Republike Srpske i pozivamo sve građane da nam se pridruže.